ahdistukseen on monenlaisia syitä. Minä olen puhunut jo eräästä hyvin tärkeästä ja keskeisestä, nimittäin siitä, että omatunto ei ole vapautettu, vaan se on sidottu lakiin, kaavoihin, kangistunut kaavoihin, ja se merkitsee sitä, että kaava eikä elämä pääsee valtioon. Mutta Jeesus ei sanonut, että minä olen tullut, jotta teillä olisi kaavoja ja olisi yltä kyllinä. Sitä Jeesus ei sanonut. Hän sanoi, että minä tulin, että täällä olisi elämä ja olisi yltä kyllä. Toinen siis suuri tällainen lähde ahdistukseen onkin juuri elämätön elämä. Ja siitä minä vähän puhuisin nyt tämän hetken. Minä rupesin selailemaan tätä kirjaa, tai sitä on kirjoittanut eräs italialainen, joka on nyt Amerikassa toimii kasvatusopin professorina. Leo Buscaglia, se kirjoitetaan. Minulla se ruotsinkielisenä tässä elää, rakastaa oppia, sen kirjan nimi Leva Elskalera. Ja tässä hän sanoo sivulla 174, jonka olin alleviivannut, että nimittäin elämä, jota emme elää, se räjähtää meissä. Elämä, jota jäi elämättä, se räjähtää meissä. Tai jos me jätämme elämän elämättä, niin silloin me elämme alituisesti tämän räjähdyksen pelossa. Ja toisaalta taas meidän täytyy oppia ottamaan kantaa kuolemaan, jos me aiomme selvittää lopullisesti ahdistuksemme. Kukaan ihminen, joka ei ole katsellut kuolemaa silmästä silmään, hän ei ole vielä oppinut elämään. Sanoi jo Nathanael Beskow vuonna 1918. Ja tämä on hyvin tärkeä. Siinä yhteydessä minulla on tällainen standardi, vakio kysymys. Mikä on vaikeinta kuollessa? Minä kysyin tätä kollegoilta, niin kun minä kirjoitin kirjaani sielunhoitoterapia. Minä sain monta vastausta. Kaikki kyllä jollain tavalla tähdensivät sitä, että kuolemassahan on, joudutaan luopumaan, ja luopuminen on vaikeata. Tai mikä luopuminen siis on vaikeinta? Luin eilen tätä Kirsti Aallon toimittamaa saattohoitokirjaa, ja siinä myöskin Martti Lindqvist. Hän puhuu näistä kuoleman etiikasta, niin hän tulee aivan samaan ajatukseen. Nimittäin, että vaikeinta on luopua siitä elämästä, jota ei koskaan elänyt. Siis vaikeinta on luopua elämättä jääneestä elämästä. Jos tulee viimeiselle portille, tietää, että kaikki mahdollisuudet on nyt menetetty. Ei ole mitään aikaa jäljellä. Luo katseensa taakse, taaksepäin ja huomaakin, että kaikki on jäänyt tekemättä, kaikki on jäänyt elämättä, kaikki on jäänyt toteutettomatta, niin mitä silloin on edessä? Ja kuule, katso, tämä ahdistus, elämättömän elämän ahdistus, ei se tule vain kuoleman portilla. Se on läsnä joka päivä, jonka me tyhjään elämme. Ja siitä syystä niin meidän täytyy kuunnella tätä ahdistusta. Ja taas minä joudun moittimaan psykiatreja. Jos he ovat täällä, niin minä kerron sinulle, että minä moitin sinua aivan rakkaudessa. Mutta tosiasiahan on ollut, että kun siis on ollut ahdistusta, niin sitten keksittiin nämä ihanat psykofarmakat, psykolääkkeet. Ja silloinhan oli koko asia autettu. Puhuin lääkäri- tai kandidaattiseurasta Turusta aikana, niin myöskin ja puhuin siitä, että ainoa todellinen lääke on rakkaus. Silloin nuori kandidaatti nousi siellä hyvin ylimielisesti ja julisti, että eikö pastori tiedä, että meillä on niin hyviä psykolääkkeitä nykyään, että me parannamme kaikki nämä taudit. Minä sanoin, että ihan ikävä, kyllä minä en tiedä ja epäilen, etten koskaan tulekaan tietämään. Ja tämä epäilys on kyllä minulla yhä edelleen. Tosiasia on nimittäin, että mikään psykofarmaka ei opeta minua elämään. Se ei opeta minua elämää. Jotkut, jotka kuulevat minun puhuvan, niin luulevat, että minä kiellän niiden käytön kokonaan. Ei ole siitä kysymys. Järkevä käyttö on hyvä, jos se käytetään sillä tavalla, nimittäin, että voidaan rauhoittaa se potilas niin paljon, että häntä voi opettaa elämään, niin silloin se on hyvä. Mutta kun sitä käytetään yksinomaan, eikä tarjota hänelle todellista apua, niin silloin se on kirous. Ja tähän kiroukseen joutuvat monet ihmiset tänä päivänä, varsinkin nuoret ihmiset joutuvat siihen kiroukseen, sortuvat huumeisiin ja kaikenlaiseen, kun ei heitä ole autettu elämään. Ei ole päässyt elämästä kiinni. Ja se on vielä se, että kun ei uskalla elää, ei osaa elää, niin silloin vaipuu kurjaan syyllisyyteen. Ja jos siihen syyllisyyteen sitten taas tukahutetaan siis psykolääkkeisiin, niin silloin asiahan on kaksin verroin hullusti. Meidän on opittava siis elämään. Ja tämä on muuten, se räjähtää meissä. Ja se merkitsee monta kertaa juuri, että se pahin tilanne, nimittäin se räjähdys, se tulkitaan kodeissa sitten nyt lopulliseksi tappioksi ja lopulliseksi tuomioksi, kun pitäisi tietää, että juuri tämä paha tilanne on se signaali ylhäältä, että nyt olisi aika lähteä elämään. Siis ahdistuksella, angstisuudella on oma sanomansa, ja meidän on opittava kuuntelemaan tätä sanovaa. Ja se merkitsee sitä, että meidän on opittava kasvattamaan lapsemme todellakin niin, että he kehittyvät. Minä sain tämän erään kirjan tässä. Käsiini Veinin kirjaa, mitä toivot lapsellesi. Tämä nyt ei ole aivan täyttä selvää evankeliumia ja kokonaan, mutta tässä on niin paljon hyvää asiaa toisaalta, että minä kyllä voisi suositella juuri tämän kirjan lukemista. Siinä muun muassa juuri hän kertoo meille, miten me kasvatamme lapsellemme sellaista itsetuntoa, että se uskaltaa olla olemassa ja uskaltaa myöskin lähteä kypsymään. Mutta tässähän suhteessa usein on ollut niin myöskin, että me olemme tulkineet, että usko, siis ahdistuksemme, pelkomme, elämän pelkomme olemme tulkineet sen hurskaudeksi monta kertaa. Monessa kodessa on siis käynyt tällä tavalla. Lapsia ei ole kasvatettu rohkeuteen, uskallukseen. Kuitenkin suomen kielikin jo muistuttaa meitä siitä, että uskallus ja usko kuuluvat yhteen. Ei ole sitä, vaan on ollut aina vain tuo hirvittävän pelokas varoittava ääni. Älä sitä, älä sitä, älä sitä. Siellä on pahaa seuraa, siellä saastuu ja siellä on kuka ties mitä, mikä vaara. Älä mene sinne, älä tänne. Tällä tavalla on nujerrettu sen lapsen elämän rohkeus jo heti alkuunsa. Ja se merkitsee sitä, että tässä on ollut epäkypsät vanhemmat, jotka eivät ole selvittäneet suhdettaan kuolemaan. Tulee eräs tapaus mun mieleeni, kun mä muutin Tukholmasta Helsinkiin aikoina. Minä olin siellä 4,5 vuotta suomalaisen seurakunnan palveluksessa. Niin siihen aikaan tuo nuorin oli siinä iässä, että hänen piti mennä kouluun. Mehän asuimme tuossa Kalliossa suuressa pappilassa ja Kruunuhakaan hänen piti mennä kouluun. Karhupuistossa astuttiin vaunuun ja sitten kun se varsa ja tamma oli ohitettu, niin siitä ulos oli helppo löytää. Ensimmäisenä aamuna vein siis tyttöni kouluun. Ja sitten tuli seuraava aamu ja se on se, josta minä aion sinulle kertoa. Nyt tuli tämä tuska minun sieluun, että se lapsi nyt sinne sitten kaupungin liikenteeseen, sinne juoksemaan autojen ja kaikkien launojen alle. Ja eräs puoli minussa houkutteli minä lähtemään mukaan suojelemaan lastani. Mutta minä tiesin, Ja tämä on tuhon tie, jos me lähden. Minä en saa. Minä tiedän, että lapsi, normaali lapsi siinä iässä, kyllä hän löytää karhupuistosta sinne ihoklinikan ohi, että ei siinä tarvita mitään saattajaa enää, kun kerran on se käyty. Minä kävin sisäistä taistelua. Minä olisin halunnut lähteä häntä suojaamaan, ja oli mielenkiintoista nähdä, miltä tuntuu, kun on ylisuojaava vanhempi. Minä sain sen tietää aivan, miltä se tuntuu ja mikä on se houkutus. Mutta minä vastustin kuitenkin kiusausta enkä lähtenyt. Silläkin uhalla, että hän tulee kuolleena kotiin. Ja tämä on nimittäin juuri se kohta, josta meidän on opittava. Siis vanhempina tosin on suojattava lapsia niiltä vaaroilta, joita he eivät pysty suojautumaan, mutta me, jolle me uskalla ottaa minkäänlaista riskejä, emmekä osoittaa mitään luottamusta, niin me tuhoamme sen lapsen. Sellainen lapsi ei pysty puolustautumaan, sellainen lapsi on aina onneton, sellainen lapsi joutuu koulussa mobbauksen kohteeksi aivan takuulla. Ja mitä sitten sen sielusta tapahtuu, niin voimme vähän aavistaa, kuinka pahasti se lapsi sitten kehittyy ja kuinka pahasti hän se voi. Eli meidän täytyy rohkaista mielemme. Ja se merkitsee sitä, että minä luulisin, että jos me tulisi oikein sellainen Pyhän Hengen herätys nyt kristikuntaan, niin se herättäisi meidät tuonta elämään paljon rohkeammin, ottamaan paljon suurempia riskejä, todistamaan paljon voimakkaammin, jopa henkemme uhallakin. Ja silloin se taas kyllä sanoma leviäisi aivan niin kuin tulipalo aina leviää. Elämätön elämä siis, johon innoittaa siis ahdistus. Me yritämme. Ja minä voin kertoa sinulle, miltä sitten näyttää, kun tämä malli pääsee meitä ohjaamaan, niin silloin tulee hyvin omituinen kehitys alkaa. Tässä on meidän elämän tilamme. Tässä on uhka, sairaus, kuolema, maineen menetys, ystävien ja muiden menetys ynnä muu. Meitä uhkaa siis nämä vaarat kaikkialta. Ja Raamatussa ei missään ole kerrottu, että kristitty olisi poikkeus, että häntä ei uhkaisi. Se, mikä Raamatussa kerrotaan, on, että Kristus on mukana näissä vaaroissa. No niin, mitä me teemme silloin, kun nämä vaarat, tällä tavalla nämä uhat ovat lähestymässä meitä? Meillä on kaksi mahdollisuutta. Toinen ottaa se haaste vastaan ja lähtee kasvuun. Se hetki, jolloin minä jäin kotiin, enkä lähtenyt saattamaan lastani kouluun, se oli minulle kasvun hetki. Kipeä kasvun hetki, mutta hyvin tarpeellinen sekä tytölle että minulle. Aivan varmasti. Mutta toisinaan me teemme toisin. Me supistamme tätä elintilaa vähäsen, niin että se uhka ikään kuin ei ulotu sinne meidän elintilaan reunaan asti. Kestää vähän aikaa, niin nämä uhat taas ovat syöpyneet tähän meidän alueellemme. Olemme saman uhan edessä, saman haasteen edessä taas. Lähdemmekö nyt kasvamaan vai teemmekö näin, että me jälleen supistamme ja sitten yhtäkkiä me olemmekin jähmyttäneet tuohon paikoillemme. Siinä istuvat hyvin monet yksinäiset ihmiset. He valittavat hurjaa yksinäisyyttään, kun heidän pitäisi valittaa pelkuruuttaan. He ovat yksinkertaisesti vapaaehtoisesti jatkuvasti välttäneet kaikki haasteet ja pikkuhiljaa. He ovat sitten siellä. Muistan erään nuoren miehen, joka istuu kamarissaan verhot alas vedettyinä. Sinne ei kukaan muu saanut tulla kuin minä. Siellä hän istui pimeässä ja vapisi. Hän ei uskaltanut lähteä elämään. Ja siitä syystä emmekä pystykään elämään, jos elämään, jos meidän päämäärämme on siis välttää kaikki riskit ja varsinkin kuolemaa. Raamattu ei opeta meille sitä, että meidän pitää välttää kuolemaa. Se kertoo meille, että jos kuolemme, niin siellä on ylösnousemus toisella puolella. No niin, ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy lähteä siis aivan uudella tavalla elämään toteuttamaan itseämme. Ja tämä merkitsee sitä, että me joudumme kuuntelemaan myöskin, mitä psykologiaa meille opettaa, siis minuuden löytämisestä. Siis kun, jos me lähdemme monofysitismin tielle, kaiken hengellistämisen tielle, niin me istumme pian kyllä tuolla samalla tavalla jähmettyneinä. Ehkä ei siellä verhojen takana, mutta ehkä kokoussalissa. Mahdollisesti näin. Yhtä yksinäisinä, yhtä ahdistuneina, yhtä saavuttamattomissa kuin oma maailma, kun kaikki on suljettu ja kun minulla ei ole rohkeutta elää, koska minä en myöskään uskalla ajatella, että minä kerran kuolen. Ja siitä syystä nyt elämään. Jos minä yrittäisin vähän nyt hahmotella, minkälaista se voisi olla, tällainen kulku, niin se merkitsee ensinnäkin sitä, että monethan eivät uskalla nyt mennä naimisiin ja sitten he eivät uskalla myöskin sitten lapsia nyt juuri pelosta. Avoliittohan on sitten tällainen tilanne, jossa elämä räjähtää, mutta meillä on sitten torvet korvilla, että me kuule sen räjähdystä. Ja luulemme, että me silloin olemme suojassa. Minä luulevat monet sitten, että voidaan siitä sellaista liitosta lähteä noin vaan silloin, kun ne se enää sovi. Kuulkaa, minä olen nähnyt monta ihmistä, jotka avioliitosta ovat jääneet sitten yksinäisiksi, ja se turutyö on aivan samanlainen kuin jos ne olisivat olleet naimisissa. Aivan samanlainen. Paitsi vaan se, että minusta tuntuu, että se surutyö olisi avioliiton jälkeen ollut rehellisempi jollain tavalla. Siinä nimittäin on ollut aina sellainen pieni varaus, joka merkitsee sitä, että minä en uskalla elää täydellisesti yhdessä, ja siitä syystä minun ei tarvitse myöskään, kun se hajoaa, minun ei tarvitse sura täydellisesti. Minä suren yläkerroksen menetystä, mutta kellarin pidän itselleni vielä. Tai jotain sellaista. No niin. Ja se merkitsee sitä, että kun se lapsi on siinä nyt, kun se vaimo on raskaana, niin silloin hän tarvitsee miehen tukea. Hän kaipaa enemmän rakkautta kuin ennen. Ja tässä minä toivoisin, että meille miehille aivan syvällistä herätystä. Siihen se oppisimme antamaan. Ja kun oppisimme antamaan rakkautta, niin me myöskin huomaisimme, että tämä on osa sitä elämää, jota meidän tulee elää. Se jäi silloin elämättä. Ja kun lapsi on syntymässä, niin silloin isä olisi myöskin läsnä. Tätä vastustettiin aikoinaan hyvin pahasti. Minä muistan, että kävin oikein kovan taistelun lääkärin kanssa ennen kuin minä sain olla läsnä, missä tyttö syntyi, poika syntyi kotona, ja minä en tiedä, onko se kätilö toipunut vielä niistä traumoista, mitä hän sai siitä, että isä oli läsnä. Sitä en tiedä, mutta tiedän vaan, että siinä oli hänen koulutuksessaan suuri vajaus, koska häntä ei ole opetettu hoitamaan sitä suhdetta, että isä on läsnä. Ja tulos oli, että se minun poikaparkani oli paleltua siihen kylmyyteen, kun juuri sinä yönä nimittäin lämpöjohto reistaili. Joo, se oli hyvin ihmeellinen tilanne. No niin, toisinaan, että isä lähtee, sitten joskus sanoin, että jos isä pyörtyy, me sanoin, että pannaan hänet viereisen sänkyyn ja sidotaan kiinni, niin sitten ei varmasti tule mitään haittaa ja vahinkoa siinä. No joo, vähän leikkipuhetta tähän väliin. Mutta tämä on vakavaa puhetta se, että isän tulee olla läsnä. Sillä jos hän on siinä synnyttämässä tätä lasta, niin hän heti kokee sen isyytensä paljon syvällisemmin. Nainen kokee, että häntä ei ole sinä vaikana hetkenä silloin jätetty yksikseen ilman tukea. Minä tiedän vain omasta kokemuksesta minun, kun toinen lapsi syntyi, niin minulla suljettiin sairaan ovet minun nokkani alta. Minä koin itteni ikään kuin loiseksi tai jonkinlaiseksi, mikä nyt sanoisi, ja minä päätin, että tämän nöyrytystä minä en takuulla toistamiseen en koe. Takuulla en. Mutta minä kävi sitten kova taistelu ennen kuin sitten oli mahdollisuus, kun viimeinen lapsi syntyi. Lääkäri puolustautui siltä, että tästähän voi tulla ennakkotapaus. No sehän on tarkoituskin, minä sanoin. Juuri sitä se on tarkoitus. Minähän olen opettamassa isiä, miten he pitää olla avioliitossa, ja sinä yrität estää minua näyttämästä esimerkkiä. Tämä on siinäkin. No joo. Ja siis se merkitsee sitä, että siinä syntyy silloin paljon syvempi yhteys puolisoiden välillä. Ja osa elämätöntä elämää on juuri sitä, että siinä elää kaksi yksinäistä ihmistä rinnan. Usein mykkäkoulussa, niin kuin näistä kysymyksistäkin käy ilmi, eikä päästäkään siihen elävään dialogiin, jossa siis voidaan esimerkiksi myöskin olla oikein reilusta tappelusta rakkaudessa, niin että saadaan sanotuksi kaikki se, mitä siellä hampaankolossa on, sanotuksi, puhdistetuksi, anteeksi annetuksi, uudistukseksi. No silloin ei elämä jäisi elämättä ainakaan sillä kohdalla. Ja jos se lapsi kokeesi sitten saat tervetulleeksi siihen yhteisöön. Ja tämä on ihmeellistä. Kun minä kerron teille, että oma tunto toimii jo sikiämishetkestä saakka, niin kyllä se toimii myöskin syntymän jälkeen heti. Lapsi kokee, onko se tervetullut vai ei. Onko se rakastettu vai eikö? Ei se pysty sitä sanomaan sanoin, mutta sen 60 biljoonaa solua kertoo hänelle kyllä, onko hän tervetullut vai eikö. Ja tämä merkitsee sitä, että hänen itsetuntonsa kehittyy joko kielteiseen tai myönteiseen suuntaan. Kun ja sitten, jos tämä lapsi saa todellakin tällaisen vastaanoton, niin sen kehitysmahdollisuudet ovat paljon suuremmat kuin muuten. Kielteisessä tapauksessa nimittäin voi käydä näinkin, että sen lapsen aikataju himmenee niin, että ei se oikein koskaan pysty ymmärtämään, mitä kello osoittaa. Tai vaikeasti ymmärtää. Tällainen lapsi, joka ei ole vastaanotettu, se yksinäistyy hyvin helposti. Se ei uskalla lähteä ikään kuin puolustautumaan oman elämän tilaansa. Ja nyt meillä on ollut myöskin sellainen tuhoisa julistus hyvin monta kertaa saarnastuoleistakin, jossa kristillinen nöyryys mukaan on sitä, että ihmisestä tulee, ruotsalaiset sanovat, mähää. Suomeksi ehkä joku puolikuollut nynny tai joku sellainen ehkä. Niin. Toisin sanoen, että siis tulkitaan kristillistä nöyryyttä siis yksinkertaisesti siis saamattomuutta ja pelkuruutta tulkitaan kristillisiä nöyryyksi. Se on vakava erehdys. Aivan vakava erehdys. Nöyrä ihminen uskaltaa puolustaa nimittäin totuutta aivan toisella tavalla. Minä kerron erään tapauksen alokasta ajoilta, josta minä näin nöyrän ihmisen. Siellä oli lähetetty rintamalta kotiin kersantti, jonka hermot nähtävästi olivat rintamalla pettäneet. Ja täällä kotirintamalla hän sitten näytti suurta herraa alokaskomppanian edessään. Ja se suuruus ilmeni varsinkin hyvin mehevissä kirosanoissa. Eränä päivänä tuli eräs pieni virkaveljeni. Hän oli niin lyhyt, että hän olisi kyllä mukavasti kulkenut tuon minun käteni alta. Hän sanoi, että mennään puhumaan sieltä kaverille. siihen aikaan minä pelkäsin, minä en uskaltanut vielä elää, mutta en hävennyt myöskään kertoa hänelle, että minä pelkäsin, minun oli pakko mennä mukaan. Ja kun tulemme sinne, niin meitä oli kielletty puhuttelemasta häntä kersanttina, koska hänellä oli vääpelin vakansa, jossa hänellä piti korottaa vääpeliksi. Tultiin sinne hänen huoneeseensa ja tehtiin asento ja sitten kysyttiin, herra kersantti, saako puhutella. Hän kalpeni vihasta, kun hänen käskyensä ei noudatettu. Mutta jokainen siinä ilmassa oli niin väkevää, että hän ei uskaltanut vielä räjähtää, tämä suuri herra. Hän sanoi, olkaa hyvä. Joo, sanoi tämä minun nöyrä virkaveli, niin me tulimme vaan kertomaan teille, että jos te aiotte räjähtää komppanian edessä tällä tavalla edelleenkin, niin me ilmoitamme teille esimiehellenne. Muuta ei. Ja siihen se rähiseminen loppui. Nöyräteko. Erittäin nöyräteko. Minulla oli niin paljon pelkoa siihen aikaan, että minulla ei sitä nöyryyttä olisi riittänyt vielä silloin. Mutta tämä kertoo meille siis minkälainen on tosi nöyryys. Ja jos meillä on tosi nöyryyttä, niin me myöskin lähdemme Jumalaa, kun Jumala antaa meille käskyn, niin me suoritamme sitä. Olkoon siinä sitten kuka herra tahansa kuulemassa, mutta sen pitää kuulla silloin, jos Jumala on käskenyt. Näin tekee Naatan Daavidin edessä, niin kuin muistatte. Näin tekee Johannes Kastaja Herodeksen edessä ja maksaa siitä päänsä menetyksellä. Mutta jos me pystymme katsomaan esirikun taakse, niin hän saa paljon kauniimman pään siellä toisella puolella. No niin, eli siis tämä lapsi pitää ottaa vastaan myönteisessä hengessä. Pitää sitä antaa sitä rakkauden hoitoa, jota se usein ei enää saakaan, kun on kypsymättömät vanhemmat. Siinä kun ei enää tiedä, kenen vuoro on vaihtaa vaippaa. Siinä se lapsi sitten märissään huutaa, ehkä kello 10 illalla 5 aamuun, ja vanhemmat eivät vieläkään ole tullut, jos vaan selvyyttä siitä, kenen vuoro se olikaan, ne vaipat vaihtaa. Voitte ymmärtää, mitä sille lapselle sitten tapahtuu, sekä ensin ruumillisesti ja sitten sielullisesti. Jos me lähdemme kypsymään, niin me lähdemme palvelemaan elämään heti alusta alkaen. Ja tästä minusta tuntuu, että naisasia liikkeessä on paljon hyvää, mutta siellä on myöskin paljon pahaa. Ja mä luulen, että tämä yksi tällainen puoli on siinä, että naiset ovat olleet nyt yksin asialla tässä usein. Nyt he haluavat sälyttää sen kaikki miehen niskoille kokonaan vapautua tästä siis hoidosta. Varsinkin, jos se lapsi ei ollut äidin toivoma, vaan isän toivoma, niin silloin helposti siirtää sen koko vastuun myöskin isälle. Sinä sen halusit, hoidan nyt sitten. Joo. Minä en sano, että kaikki, mikä liikkuu siis naisten parissa tänään, on pahaa, sitä minä en sano. Minä voin jopa kertoa teille, että todellinen aito naisasialiike syntyi Syykarin kaivolla noin 2000 vuotta sitten, josta korotettiin nainen todelliseen inhimilliseen arvoon. Ja se on kyllä usein tarpeen vaatima asia tuo. No niin, sitten tämä lapsen pitää istua kotalla, astiolla. Ja siinä tapahtuu usein hyvin suuria erehdyksiä. Minä olin täällä Auroran lapsipsykiatrisella osastolla aikoinaan psykologin työssä. Sinne tuotiin meille poika, hän oli 12 vuotta vanha, joka kasteli yhä edelleen. Ja siinä perheessä nimittäin oli syntynyt tyttö, joka opi istumaan astialla, kun se oli noin 9-10 kuukautta vanha. Ja sitten tämä onneton poika syntyy samaan perheeseen, jossa sitten tehdään johtopäätös, kun kerran tyttö, niin poikakin. Ja lähdettiin sitten kasvattamaan sitä poikaa, totuttamaan sitä poikaa siis astialle. tuloksella, että se tämä sama plus jatkui vielä, kun lapsi oli 12 vuotta vanha. Ja tässä on yksi asia, joka nyt on tärkeä. Nimittäin meidän täytyy oppia kuuntelemaan Jumalan kelloa, Jumalan kellon käyntiä. Tämä pätee varsinkin, kun on kysymys tästä puhtauskasvatuksesta lapsella. Me emme voi vaatia keneltäkään ihmiseltä mitään sellaista, johon se ei ole kypsynyt. Ei mitään sellaista. Meidän täytyy tässä nöyrästi kuunnella, mitä Jumalan kello tikittää, mitä aikaa se tikittää. Mutta tämä pätee myöskin hengellisellä alueella, kuulkaa, hyvät ystävät. Monta kertaa meistä tuntuu, että me ikään kuin haluamme harjoittaa pihtisynnytystä Jumalan valtakuntaan. Pakotetaan ratkaisun tekemiseen, vaikka ihminen ei tiedä vielä, mitä se ratkaisu voisi sisältääkään. Ei ole annettu mitään edellytyksiä. Ei ole ollenkaan, siis siinä ei ole sellaista persoonaa siellä takana, joka voisi sitä ratkaisua tehdä. Miksi lähtee häntä sitten pakottamaan ratkaisuun, kun olisi, antaisi hänelle rakkauden apua kasvaa niin, että se ratkaisu tulee mahdolliseksi. Minä kuuntelin erästä naista 8 vuotta ennen kuin ensimmäistä kertaa tuli hengelliset asiat puheeksi. 8 vuotta. Ei sopinut aikaisemmin. Hän tarvitsi tämän ajan, koska tätä lasta oli rääkätty lapsena niin hurjasti, että hänen koko kehityksensä oli mennyt täysin vinoon. Se tarvittiin korjata ensin. Hänestä täytyi ensin tehdä ihminen, sitten vasta kristitty. Ja tämä oli Grundtvigin löytö. Kun Grundtvig, hän oli tuollainen rationalistinen pappi, pappiskoulutuksen saanut tosin, mutta koko teologia oli täällä. Se oli täällä vaan. Täällä ei ollut mitään teologiaa. Hän tulee kotiopettajaksi erääseen taloon, jossa oli kaunis emäntä, johon hän rakastuu suin päin. Ja siinä alkaa hänen todellinen koulutuksensa. Siihen aikaan ei lähdetty järjestämään tällaisia aviokriisejä niin kuin nykyään. Yritettiin elää vielä vähän eettisten vaatimusten mukaan. Grundtvig joutuu hirvittävään taisteluun. Minä voisin ajatella, että siihen aikaan, jolloin hän oli rationalistinen pappi, niin hän saattoi ehkä saanassaan kertoa, että nyt pitäisi teidän viljellä perunaa. Se on erittäin terveellinen uusi kasvi ja hyödyllinen. Ja voisi myöskin maantieteen kerätä vähän lantaa, jota hevoset jättävät, niin se kasvaa paremmin. Aamen. Sitten tulee se suuri kriisi. Hän rakastuu Constance de Lettiin. Ja yhtäkkiä koko elämätön elämä hänessä räjähtää. Ja se räjähtää niin voimakkaasti, että psykiatrit lähettävät häntä auttamattomasti, parantumattomasti mielisairaana hänet lähettää kotiin. Ja tämä parantumattomasti mielisairas ihminen kirjoitti sitten 1500 ihanaa virttä ja noin 30 000 sivua hyvää kirjallisuutta. Niin valtava erehdys. Tehtiin psykiatrinen diagnoosi sen sijaan, että olisi ymmärretty, että oli kysymys hengellisestä ja henkisestä ja inhimillisestä kriisistä. Kun hän on tämän kriisin selvittänyt, ja se oli todellakin syvä, hän hallusinoi, hänellä oli käärme, joka ylettyi 2 kierrosta hänen vyötärinsä ympäri, niin siinä oli kyllä hyvin tiukka paikka, mutta kun hän siitä on selvinnyt, niin silloin hän yhtäkkiä huomaakin, että hyvän aika ensin ihmiseksi ja vasta sitten kristityksi. Menneske first Christen, so hän sanoo. Ja tätä minä haluaisin nyt korostaa, alleviivata hyvin voimakkaasti, että me emme pysty ratkaisemaan kaikkia ongelmia hengellistämällä ne. Se ei onnistu. Ja tässä on tehty suuria virheitä, kun ihmisellä on ollut ahdistusta, niin on kysytty, mitä syntiä sä oot tehnyt. Näin tekivät Jobin ystävät. He saarnaavat ensin, he kyllä käyttäytyvät ensin alkuun viisaasti, he vaikenevat 7 vuorokautta. Se oli erittäin viisasta, mutta sitten he tulivat tyhmiksi ja rupesivat puhumaan. Latelivat omaa latteata viisauttansa, jossa pyrkimys on osoittaa Jobille, jos sinä tulet rehelliseksi, niin sinä tiedät, missä sinä olet syntiä tehnyt, missä sinun pitää tehdä parannusta. Tämä kaava on ollut vallalla hyvin monta kertaa kirkkokunnissamme, mutta se ei ole pätevä. On ihmisiä, jotka kärsivät ilman, että he ovat siis langenneet syntiin. On ihmisiä, jotka ovat hyvin ahdistuneita vain siitä syystä, että he eivät ole lähteneet elämään. He eivät uskalla. He eivät uskalla kuunnella niitä liikkeitä, niitä yllytyksiä, niitä yllykkeitä, käsykkeitä, mikä heidän omassa vapassaan on, jotka vaativat heiltä luovuutta, vaativat heitä tekemään jotain luovaa ihmisten hyväksi. Ei, kun he eivät elä, niin he kokevat pelkkää alemmuutta ja tällaisesta hyödyttömästä ihmisestä ei ole apua kenellekään. Eihän hän voi lähteä ketään auttamaan, hän joka on avun tarpeessa. Ei hän voi tehdä mitään hyödyllistä, hän joka on täysin hyödytön. Ja näin sitten ollaan kierteessä, jossa kaivaudutaan syvemmälle, vaan sinne depression monttuun. Ja nyt sitten, kun on kysymys depressiosta, on kysymys lain kirouksesta, niin muistakaamme, Jumala aina on pannut siunausta myöskin kiroukseen. Niin armollinen hän on. Ja se merkitsee sitä, että tällä depressiolla voi olla aivan selvä sanomansa. Aivan selvä sanomansa. Tuossa on ihminen, joka on erittäin masentunut siitä syystä, että hänen avioliittonsa ei ole kunnossa. Siinä ei dialogi kulje. Ja ei se dialogi synny siitä, että hän syö 100 pilleriä päivässä. Ei se siitä synny. Ei kerta kaikkiaan. Vaan hänen täytyisi ymmärtää, että tämä depressio on silloin harjoituskuolema. Hänen täytyy toisin sanoen lähteä elämään, mutta aivan uutta tyyliä noudattaen. Täysin uutta tyyliä noudattaen. Ja tämä on hyvin tärkeä sanoma. Jobin ystävät yrittävät siis tyrkyttää omaa tulkintaansa. Ja kun sitten Jumala puuttuu asioihin, hän sanoo, että tämä tyrkyttäminen on hullua. Meidän pitäisi kuunnella tätä myöskin. Me usein tyrkytään, meillä on hyviä neuvoja paikkoja, joihin ne eivät ollenkaan sovi. Meidän täytyy olla vain kätilöitä, jotka autamme sen toisen ihmisen löytämään sen ratkaisunsa. Lapsen istuminen astialla on sen ensimmäinen teko vapaudessa, sanovat psykoanalyytikot. Ja se toisin sanoen riemastuu siitä, kun se oppii sen tekemään. Se merkitsi sitä, että lasta ei koskaan tarvitse piiskata potalle. Ei ollenkaan. Se lähtee aivan vapaaehtoisesti, kun se on kypsynyt siihen. Ei tarvitse minkäänlaista pakotusta, ei minkäänlaista painostusta. Se jaksaa odottaa, kunnes se on kypsynyt tällä tavalla. Ja silloin se tekee sen vapaudessa, ja kun se lapsi oppii noudattamaan niitä sisäisiä käskyjä, niin se merkitsee sitä, että se noudattaa niitä myöskin sitten laajemmassa mielessä myöhemmin elämässä, niin että hän todellakin lähtee toteuttamaan sitä, mitä hänessä on. Mutta toisaan ei ole aina niin helppo tietää, mikä se siellä on. Minä kerron vähän omasta itsestäni ja vähän näistä kirjoistakin ehkä kerron nyt tällä kertaa. Nimittäin, että jos joku olisi minulle ennustanut nuoruudesta, että minä tulen siis lopettamaan päiväni kirjailijana ja suureksi osaksi helluntailiikkeen matkapappina, niin nyt ne, jotka eivät kuulu helluntailiikkeeseen, ne joskus pahastuvat, mä puhun tästä. Että te voisi ymmärtää vähän huumoria ja vähän huulenheittoa. Yrittäkää. Mä olen joskus saanut vihaisia kirjeitä nimittäin tausin huulenheiton jälkeen. Joo. Huvittavaa kyllä. Niin jos joku olisi ennustanut tällaista, niin minä olisin sanonut höpö. Että mieluummin minä sitten kyllä hyppään seipäällä kuuhun. Mutta kävi näin, että minulla oli muutama toistuva uni. Yksi niistä oli se, että minulla on maalla, on huvila maalla, siinä on kaksi kerrosta. Yläkerroksessa on valtava vesisäiliö. Siinä mahtuu ainakin 20 kuutiometriä vettä. Ja sitten siinä painajassa unessa, niin minä olen alakerrassa, jossa kaikki hanat ja kaikki putket vuotavat. Vesi valuu vaan minun jalkojeni välistä ja minä yritän epätoivoisesti tukkea kaikki nämä vuodot. En siinä onnistu, vaan yhtäkkiä minä sitten herään tuskaiseen ahdistukseen. Kesti kauan, että minä ymmärsin, mitä tuotaan tahtoo sanoa tuohon. Tämän sanoman perään, mikä tällä Leobuskalialla on tässä, on, jos elämä meissä ei eletä, niin se räjähtää. Sehän selittää sen asian kokonaan. Minä siis siinä unessa juuri pelkäsin tätä räjähdystä yksinkertaisesti. Sitten kun mä läksin kirjoittamaan kirjoja, ei se tämä pajana ei koskaan ole toistunut. Se uni tahtoi kertoa minulle vain siitä, että minussa oli elämättä jäänyttä elämää. Ja nyt hyvä kuulija, niin kuulija, se voi olla, että nyt sinä rupesit miettimään, että saattaisiko unella olla sittenkin olla joku sanoma. Tämä ei ole Raamatun kannalta mikään outoa. Te tiedätte, että Jeesus lapsi pelastui unen kautta, näyn kautta. Vietiin Egyptiin. Tiedätte myöskin, että Joosefkin sai etukäteen unien kautta tietää, mitä hänelle tulee tapahtumaan sitten, kun hän joutuu vankeuteen Egyptiin. Ja näin me voisimme sitten toistaa näitä unia. Unessahan Joosef sitten saa käskyn myöskin ottaa Maria vaimokseen, vaikka hän jo epäili häntä uskottomuudesta. Ja niin edelleen. Siis unessa on oma sanomansa ja kehoittaisin niitä, jotka eivät tähän asti olisi tehneet, että pitäisitte unikirjaa. Mutta ette osta suurta unikirjaa. Se ei tiedä, mitä se teidän unenne merkitsee, mutta jos te todellakin panette ne muistiin, kirjoitatte ne, sitten jonkun ehkä pitemmän ajan perästä luette nämä unet uudelleen, saattaa käydä niin, että sanotte, aha, vai tätä minä en ole itsestäni tiennytkään. Vai minussa on sellaista lahjaa, jota en ole käyttänyt hyväkseni. Vai minussa on sellaista pahetta, jota minä koskaan olen nähnyt ja josta minun pitää luopua. Ja niin edelleen. Jumala käyttää todellakin unta, jotta me lähtisimme kypsempään elämään. Jos siis lapsi saa tällä tavalla kehittää oma-aloitteisuutta, vapautta, niin sen itsetunto myöskin kasvaa. Ja tästä voisin vaan sanoa, että Jeesus, Paavali sanoi Galatalaiskirjeessä, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Älkää salliko mitään uutta iästä pantava sitä päälle. Älkää salliko. Puolustautukaa, puolustakaa vapauttanne. Se ei merkitse sitä, että minä nöyristelen, minusta tulee mähä. Se ei ole kristinusko merkitse olekaan sitä. Se nöyryys on sitä, että minä palvelen dynaamisesti ihmisiä siinä, missä ne palvelusta tarvitsevat. Ja minä uskallan olla sillä täyspainoisesti läsnä. Minun täytyy kertoa pieni tarina tässä välissä. Oli eräs amerikkalainen täti, joka oli ensimmäisellä lentomatkallansa. Ja kun hän sitten tuli maihin takaisin, niin kysyttiin häntä, miltä se tuntui. Joo, hän sanoi, kyllä, en minä uskaltanut koko painolla istua. En minä uskaltanut koko painollani istua. Ja sitä syystä minä, kun minä puhun tästä asiasta, niin minä puhun sanoina, että yrittäkää nyt istua koko painollanne. Ja tämä merkitsee ei vain nyt tässä penkissä ja tuolissa, vaan te saatte istua koko painollanne elämän tuolissa myöskin. Siis siinä sijassa, josta te olette. Monet ihmiset ovat ikään kuin aina lähtövalmiita, aina lähtemässä, aina kokemassa, että minä en täytä tätä paikkaa kunnolla, enkä minä opista koskaan myöskin kunnolla siis täyttämään. Jos ihmiset tietäisivät, niin he olisivat minut ajanut tästä jo aikaa sitten pois. Jotain sellaista. Usko merkitsee sitä uskallusta, että koska Jumala on halunnut, että tällainen ihminen on olemassa, niin minä uskallan täyspainoisesti olla olemassa. No niin. Sanokaa se aamen vielä kerran oikein ääneen. No näin se kuuluu. Huomaatte siis, että kun puhuu tästä asiasta, niin se ei ole niin helppo sanoa, se aivan konkreettisesti sanoa joka paikassa, mutta hengessä me ikään kuin ymmärrämme, mistä on kysymys koko ajan kuitenkin. No niin, tämä lapsi siis, jos se saa kehittyä tähän vapauteen, niin se kehittää itsetuntoa, jollei, niin se kokee itsensä vain häpeäksi. Minä olen ihmiskunnan häpeä pilkku, sanoo minulle hoidettava. Tällaiset pitäisi oikeastaan tappaa pois. Ne vaan saastuttavat maailmaa. Tämänlaatuisia tunnustuksia mä olen kuullut paljon, erittäin paljon. Ja siinä on hurjan paljon työtä ennen kuin saa tämä ihminen luopumaan tällaisesta kielteisestä itsensä tahraamisesta ja itsensä alentamisesta. Ja nyt yksi asia. Se ihminen, joka itsensä alentaa tällä tavalla, tekee syntiä. Kun Jeesus puhuu itsensä alentamisesta, niin ei ole tästä ollenkaan kysymys. Hän on kysymys aivan toisesta asiasta, nimittäin se, että minä suostun täyspainoisesti palvelemaan sen sijaan, että minä pyrkisin herraksi ja mahtavaksi. Mutta minä en pysty nöyrästi palvelemaan niin kauan, kun minulla on alemmuuden tunteita. Ja siitä syystä alemmuuden tuntoisuus on syntiä. Pyri siitä kokonaan irti. Sinun täytyy kuulla evankeliumin sanaa, joka sanoo, että sinä olet Jumalan rakastama, ainutkertainen, ainutlaatuinen, ihmeellinen lapsi. Tämä on evankeliumin sanoma sinulle. Ja sinä saat kehittää kaikki lahjasi, etkä saa mitään leiviskää kaivaa maahan. Siitä Jeesus on meitä varoittanut. Hän pitää siis todellakin eräästä mielestä on kysymys tässä menestysteologiasta oikein ymmärrettynä. Siitä on kysymys siis oman itsensä löytämisestä, toteuttamisesta. Tullaan sitten hukma-ikään ensimmäiseen. Lapsi on jotain 3 vuotta vanha. Ja nyt se on täynnä luovuutta. Sen mielikuvitus on erittäin vilkas. Tuolit kumoavaa ja siinä on juna tai siinä on kuorma-auto ja siinä on lentokone ja siinä on mikä tahansa. Ja sitten voi olla näin, että tämä lapsi ei saa ollenkaan kehittää tätä mielikuvitustaan. Siellä on joku pakkoneuroottinen isä tai äiti, joka vaatii, että kaikki asiat ovat kunnossa. Tätä lasta pitää katsoa tai järjestykseen, niin kuin ymmärrät. Ja se merkitsee, että lattiassa ei ole yhtään leikkikalua, ne ovat kaikki lasikaapeissa. Se merkitsee sitä, että matto, se ei saa olla yhden asteenkaan vinossa, silloin kaikki on hullusti. Ja niin edelleen, niin edelleen. Oli eräs täti, joka oli ostanut nukkeja täällä Suomessa olevalle sisaren lapsille. Kun hän tuli käymään, niin kaikki nuket olivat lasikaapeissa. Hän raivostui ja potki rikki lasiovit ja heitti nuket lattialle ja sanoi, leikkikään. Hän korjautti sitten nämä ovet, maksoi vain 700 kruunaa. Se oli kyllä sen väärti, hän sanoi. Joo. Eli jos pakkoneuroottisesti sidotaan se lapsi jo tuossa tavallaan siis eräässä vaiheessa, siis tällaisen järjestyksen, joka merkitsee, että se orjuutetaan kokonaan jonkun pakkoneuroottisen vanhemman tahtoon, niin matka mielenterveystoimistoon on kyllä taattu. Se on aivan taattu. Tästä täytyy olla vapautta. Tästä täytyy olla vapautta mielikuvitukselle. Ja siitä syystä, että sen sijaan, että nyt sitten lakaisisi lattiaa 10 kertaa päivässä, niin on parempi ottaa satukirjaa esille ja lukea sitä 10 kertaa. On paljon parempi. Ja se tuottaisi paljon parempaa tulosta nimittäin. Ja tästä amerikkalainen Erikson, tämä kuuluisa psykoanalyytikko, hän sanoo juuri, että jos lapselle ei taata tällaista vapautta kehittymiseen, niin se tulee syylliseksi. Huomatkaa siis, elämätön elämä kaikissa vaiheissa aiheuttaa syyllisyyttä. Ja huomatkaa, että ei tarvitse siis tehdä mitään syntiä, joutua syylliseksi. Ei tarvitse. Jättää vain elämän elämättä, niin tulee syylliseksi. Ja jos me luemme esimerkiksi Jeesuksen kertomusta viimeisestä tuomiosta, niin se on aika yllättävä loppujen lopuksi. Nimittäin tässä Jeesus, kun hän kääntyy näiden kirottujen puoleen, niin hän sanoo sen näin, että no. Eikö ole enää samassa luvussa, missä se on ollut? Ei, se on siirtynyt seuraavaan. No niin, Matteus 25. Jeesus tässä. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan, hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja silloin kuningas sanoo oikealla puolella, tulkaa minun isäni siunatut, ja niin edelleen. Ja sitten hän sanoo niille, jotka ovat vasemmalla puolella, menkää pois minun tyköni te kirotut, sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä, oli jano, ette antaneet minulle juoda. Olin outo, että ette ottaneet sinua huoneeseen, niin minä olin alaston ja niin edelleen. Me voimme lukea sen näin. Minulla oli nälkä, mutta teillä ei ollut tarpeeksi mielikuvitusta, että olisitte voineet eläytyä siihen, mitä tuntuu olla nälkäinen. Minä olin janoinen, mutta teiltä puuttui se mielikuvitus, että olisitte tienneet, mitä tuntuu olla janoinen. Minä olin outo, mutta te ette pystyneet eläytymään siihen tosiasiaan. Se, mikä kadottaa, on loppujen lopuksi mielikuvituksen puute. Se voidaan lukea näinkin. Ja sielunhoidollisesti tämä on erittäin tärkeä asia, sillä sielunhoitajan aivan tärkein ominaisuus on se, että hän pystyy eläytymään sen toisen tilaan niin, että hän tietää, mitä hän tarvitsee. Mutta tämä ei ole vain, tämä on kutsutaan empatiaksi, mutta me voimme sanoa, että tämä on rakkauden tuntomerkki. Joka paikassa, missä ihminen rakastaa, niin hän rakkaudella eläytyy sen toisen tilanteeseen. Ja toimii tämän tarpeen mukaisesti. Ja kun hän on toiminut tämän tarpeen mukaisesti, niin hän tulee niin iloiseksi, että hän tietää, mitä ilo pyhässä hengessä on. Se on näin yksinkertaista, jos me vain toteutamme sen. Ja nyt tästä tulee, johtuu myöskin vähän teologiaa. Pidämmekö taukoa? Tässä on kuunneltu toista tuntia, mä huomaan, mutta pidät aika pieni tauko tässä ja jatketaan sitten siitä. Joo, tehdään niin.